Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 11 январдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну журташтар түрмөгүнүн Кореядагы алдыңкы искусство университетинде окуп, аниматор болуп иштеп жаткан Нурила Козубаева тууралуу угасыз.
Кореяда мисалы стипендияларды көп эле тапса болот. Эң негизги себеби бул Корея дүйнөлүк аренага чыгамын деп аракет кылып атышат да.
Биз жана дин түрмөгүндө диний ишенимдердин тобокелчилиги, аларга мамиле, тарыхтагы жана учурдагы диний көз караштагы айырмачылыктар жөнүндө сөз кылабыз.
Сен мусулман эмессиң, динден чыктың деп эле Кудайга сынак ичинде баягындай кошомат чыгып кылбай, өзүздү өзү сындай турган жерди сындап, оңдой турган жерди оңдой билиш керек да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундары бууп турган Ош Баткен Исфана жолу ачылды. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы учурдагы абал салыштырмалуу туруктуу, бирок чыңалуу сакталууда. Окуянын жеринде жүргөн Азаттыктын аймактагы кабарчысынын айтымында жолду ачууда милиция күч колдонгон, учурда чогулган адамдар тарабай турат. Буга чейин Көкташ айылынын 6 тургунун чек арадагы кырдаалды курчутууга аракет кылды деген кене менен милиция кармап кеткен. Көкташтын тургундары кармалган адам дарды бошотууну талап кылып кан жолду буушкан. Учурда кырдаалга милиция кызматкерлери менен чек арачылар көз салууда. Ошондой эле чек ара кызматы бүгүн Баткен облусунун 4 көч аймагында дагы тажик жарандары Кыргызстандын жарандарын автоунааларын көздөй таш ыргыткандыгын кабарлоодо. Мындан улам эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда пикир келишпестик жаралып, бири бирин көздөй таш менен урулашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын күч органдарынын кызматкерлеринин күйлүгүшүүсү менен гана чыр чатакты токтотууга мүмкүн болду. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасындагы Көкташ жана Ортобоз аймактарында чатак чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди, ок атылгандыгы кабарланган. Мындан улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектеп жайгаштырылган. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгондугун билдирүүдө. Ал эми бүгүн болсо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы акыркы кырдаалды талкуулашты. Анда Жээнбеков эки өлкөнүн чек арасындагы туруктуу абалды сактоо зарылдыгын белгилеп, жарандардын күнүмдүк тирешелик чыр чатактары да өтө сезимтал болуп жаткандыгын кошумчалаган. Эл аралык жаңылыктардан: Иран Тегеранда кулаган украиналык учакты адамдын жаңылыштыгынан улам кокусунан аскерлери атып алгандыгын мойнуна алды. Мындай билдирүү 11 январда мамлекеттик телеканал аркылуу жазылды. Буга чейин бир нече күн бою Ирандын бийлиги батыштагы бир катар өлкө башчылары менен эксперттердин 176 адам түшкөн Боинг ракетадан атылышы мүмкүн деген шек саноосун четке кагып келген эле. Мамлекеттик телеканал аркылуу жарыяланган билдирүүдө Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак Ислам инкылабынын сакчылары корпусунун аскер базасын көздөй багытын бурган учурда душмандын объекти катары жаңылыш кабыл алынгандыгы айтылат. Ал учурда АКШ менен курчуган кырдаалдан улам Ирандын аскерлери эң жогорку даярдыкта турган эле. Ал ортодо Украинанын президенти Владимир Зеленский Иран Тегеран кулаган украиналык жүргүнчү учакты кокусунан атып түшүргөндүгүн мойнуна алгандан кийин билдирүү таратты. Анда Зеленский Ирандык кырсыкты толук кандуу иликтөөгө, күнөөнү толук мойнуна алууга чакырып, кенемте күтүп жаткандыгын да айтты. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңгамал Ирандын борбору Тегерандан Киевти көздөй учуп чыгаары менен эле кырсыкка кабылган. Учактагы 167 жүргүнчү жана экипаждын 9 мүчөсү болуп, жалпысынан 176 адам мерт болгон эле. Бүгүн Москвада Германиянын канцлери Ангела Меркель менен орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусу өтүүдө. Анын жүрүшүндө жакынкы чыгыштагы акыркы кырдаалга сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө басым жазалары айтылууда. Буга чейин Кремль жолугушууда Сириядагы, Ливиядагы жана АКШ Багдад аэропортуна урган соккургандан кийинки жакынкы чыгыштагы курчуган кырдаал боюнча сөз болоорун билдирген. Ирандык белгилүү белгилүү генерал Хасем Сулеймани 3 январда Багдадта Америкалык авиациянын сокусуна мерт болгондон кийин жакынкы чыгыштагы абал курчуп кетти. Буга 176 жүргүнчүсү менен Тегеранда кулаган украиналык учакты Ирандын ракета менен аткандыгы кошулташыл болуп, учурда бул кырдаалдын кесепети эмне болот деген чочулоолор айтылууда. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дизир кыргызстандык журналист Фактчек порталынын редактору Болот Темировго кол салууну айыптап чыкты. Дизир журналисттерди коркутканга болбойт деп жазылган билдирүүсүн Twitterдеги баракчасына жайгаштырды. Анда кыргыз бийлигин бул кол салууну тыкыр иликтөөгө чакырып, президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратынын реакциясын колдоорун билдирген. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адам кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Кылмышка шектүүлөр али күнчө кармалып элек. Милиция Темировго кол салуу тоноо беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынгандыгын билдирген болчу. Ал эми Солтон Сары кенинде иштеген 18 кызматкер иштен четтетилгендиги кабарланды. Бул тууралуу Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, компания жүргүзгөн ички иликтөөнүн жүрүшүндө аталган кенди иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен четтетилген. Өткөн жылдын 8 декабрында Нарын районунун Оттук айылында Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын нарындагы Солтон Сары кениндеги алтын өндүрүүчү фабрикасынын курамында алтын бар кошулманы уурдаган топ кармалган. Анын негизинде кенди иштеткен ишкананын директору, алтынды бөлүп алчу фабриканын директору жана дагы бир адис камакка алынган болчу. Аман мамлекетин туура 50 жыл башкарган Султан Хабус бен Саид көз жумду. Бул тууралуу Перс булугундагы өлкөнүн маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык 79 жаштагы султан акыркы жылдары рак оорусуна чалдыгып ооруп жүргөн. Султан Кабус 1970 жылы кансыз төңкөрүштүн натыйжасында өз атасын бийликтен кулатып өлкө башчылыгына келген. Султандын өз уулдары жок. Мураскер катарында кимдир бирөөнү ачык жарыялаган эмес. Эми Амандын мыйзамдарына ылайык башкаруучу бүлө 3 күндүн ичинде жаңы султанды жарыялашы керек.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Журташыбыз Нурила Козубаева Кореянын KBS деген каналынын мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Ал Кореяда билим алып, анимация багыты боюнча адистикке ээ болгон. Чыгыш өлкөсүндөгү эң маалымат каналында иштөөгө кантип жетишти? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева берген бул суроолорго Нуриланын жообу ар кандай болду, чогуу уксак.
Мен Кореяга келгениме 8 жыл болду. Ага чейин Бишкекте Манас университетин бүтүрүп, анан анимация тармагында иштеп жүрдүк эле. 2-3 жыл иштегенден кийин баягы жакшылап билгин келет экен, кызыгып, чыныгы анимация деген эмне экен, чындап эле бир жакшы бир университетте жакшылап терең билим алсам деп ойлонуп жүрүп, анан кийин бирден ар бир өлкө боюнча, ар бир университет боюнча стипендияларды карап чыкканмын. Анан кийин ушу Корея менен дагы бир башка 2-3 өлкө бар экен, толук стипендия төлөп берип, ушу тил үйрөтүп, университеттин баасын төлөп бере турган программалар бар экен. Анан ошо Кореяга тапшырып көрөйүн деп тапшырып, анан кийин өтүп кеткенмин.
Нурила Козубаева Кореянын Сеулда жайгашкан Улуттук искусство университетинде анимация багыты боюнча билим алган. Аталган окуу жай маданият тармагында алдына ат салдырбайт. Окууга тапшырууда атаандаштык дагы күчтүү. Мекендешибиз бул окуу жайга өз алдынча изденип жүрүп, интернет аркылуу тапшырган.
Байкаган боюнча бүт бардыгын төлөп берген стипендиялар азыр өтө эле аз. Анын үстүнө баягы маданият тармактары боюнча карап көрсөң кыйла эле аз экен. Мисалы баягы бизнес, анан кийин баягы эл аралык мамиле факультеттер боюнча Европа же Америка батыш өлкөлөрүнө кетсең болот да, анан кийин баягы маданият боюнча программаларды табыш кыйын экен. Себеби дегенде ал кымбатыраак түшүп калат экен. Баягы байлардын балдары окуган, хобби катарында окуган адамдар көп да, анан кийин ошон үчүнбү же менин оюмча стипендияларды аз берет экен. Кореяда мисалы стипендияларды көп эле тапса болот. Эң негизги себеби бул Корея дүйнөлүк аренага чыгамын деп аракет кылып атышат да. Баягы анан маданияттар менен алмаштыралы деп, ошон үчүн баягы башка студенттер көбүрөөк келип ошо кореянын маданиятын, салттарын, тилин үйрөнүп, анан кайра барып, ошону башка өзүнүн мекендештерине дагы баягы жайылсын, үйрөтсүн деген максатта. Ар бир университет деп айта албайм, бирок 99% университеттин ар биринде стипендиялары бар да, зерикпей карап чыкса тапса болот.
Нурила Кореяга баргандан кийин үй бүлөсүн сагынып, башында кыйналган. Бирок окуу жайдагы атаандаштык аны чыйралтып, кусалыкты тез эле унуттурган экен.
Кыргыздар үй бүлөлөрүбүзгө жакын өсүп калган үчүн башка мамлекетке кетип атам деп чек арадан өтүп атканда эле мен ыйлап баштаганмын. Кайра келемин ушу бир 2-3 айдан кийин тилин үйрөнүп алып эле деген ойлор менен кеткенмин. Анан бир 20 ашык студенттер келгенбиз жакын арада өлкөлөр менен, алар менен да сүйлөшүп, бөлүшүп отурсак, ар бири эле ушундай башынан өткөн экен. Тамак ашынан да көп кыйналдык, тилинен көп кыйналдык, түшүнбөй. Университетим жакшы экен деп эле анан кийин ушу баягы кошо окуп жүргөн студенттердин деңгээлин карап эле ошого ушунчалык кызыгып, мен да ушундай болсом экен деп аракет кылат эле ошондон өтүп кеттим болсо керек. Анан чет өлкөдөн келген студенттерди баары эле мындай кучак жайып тосуп албайт да. Айрыкча стипендия берип аткан болсочу, именно биздин анимация факультетин тургузган адамдар кээ бирлери айтканда, мамлекет бизге акча берип аткандан кийин биз силерди алгыбыз келген эмес. Бизге ушу маданият министрлиги эле силерди бөлүп берип койду, билим бересиңер деп, ошон үчүн гана биз силерди үйрөтүп атабыз депчи. Ошого жараша анан кийин булардын талаптары өтө жогору болот. Мисалы, баягы ойго келбеген талаптар да, мисалы, тилди мисалы 3-4 деңгээлин сен 1 жылдын ичинде бүтүрүп ушундай идеалдуу түрдө сүйлөп башташың керек депчи. Анан кээ бир баягы чет өлкөгө барып чыгып келип окуп келген мугалимдер болот, мисалы профессорлор өтө түшүнүктүү келишет. Булар баягы алыста жүрөт деп кичине жумшак эмес, бирок баягы түшүнүп мамиле кылгандагы мугалимдер болду да. Кээде ушул 16-20 сааттан бери отуруп сүрөт тарткан күндөр да болгон, 2 күндө уктабай жүргөн күндөр да болгон, экзамен тапшырып. Мен эле эмес, негизи эле Кореянын баары эле ушундай болуш керек. Баарын башка студенттер менен сүйлөшүп көрсөң деле ушундай экен.
Кореянын билим берүү тармагы күчтүү жана талап өтө катуу коюлат. Чыгармачыл Нурилага бул анча жага бербейт. Себеби талаптын катаалдыгы көп корейликтерди стресске дуушар кылып, чыдабагандар депрессияга кабылышат.
Мен билгенимен ушу жогорку билим албаган студенттердин пайызы так айта албайт экен, бирок ушу бир 7-10% тегерегинде болсо керек эле. Андан дагы аз болушу мүмкүн. Себеби бул жакта билимге өтө-өтө маанилүү мамиле жасашат экен да. Конкуренциянын айынан бул жерде сөзсүз ийгиликке жетиш керек деген принцип менен жашашат булар. Бул кичинекей баягы бала бакчадан баштап, мисалы 2-3 тилдерди үйрөтөт, анан кийин чоңойгон сайын булар баягы сабак күткөндөн кийин бизде мисалы эрти мененки смена, анан түшкү смена деп бүтүрүп коет го. Андай эмес буларда. Смена бүткөндөн кийин ошо чоң баягы оор сумкаңды көтөрүп алып, кайра булардын баягы хагвон деп коюшат. Кошумча сабактарга барышат. Музыка боюнча барышат, математика боюнча барышат, чет тилдер боюнча барышат. Мектепте окуучулардын күнү ушу кадимки эле чоң кишинин иштеп жүргөндөй эле күнү. Эрти менен эрти кетет дагы, саат 8-9 кайра кетишет. Университет биздин билим берген тармактарыбыздан өтө эле катуу айырмаланат. Өтө эле катуу айырмаланат. Себеби булар Конфуций кезинен келген тарбияны алып калышкан да бул жердегилерчи. Мисалы айткан нерсени булар угат. Айтылган тапшырманы сөзсүз жасап келиш керек, сөзсүз убагында тапшырыш керек. Мисалы керек тапшырма болобу, кээде керексиз тапшырмалар болуп калат. Анын эч кандай айырмасы жок, ошол айтылган саатта, мүнөттө жасалыш керек. Мугалимдер талаптарды жогору коюп, стресске чейин жетип кетет. Бирок ошол баягы чоң кемчилиги бар. Стресс, депрессия болуп кетет. Анан айрыкча баягы маданиятты окуган адамдар баягы кичине сезимдүү болгон үчүн көп эле кыйналып калышат да. Мисалы профессионалдык жактан өтө жогору. Бирок мисалы баягы креатив деп коюшат, ошол жактан кыйналып калышат стресстин айынанчы.
Корейлер менен жарыша окуган Нурила 3 жыл мурун окуусун аяктагандан бери Чанганг Central Animation Studios деген студияда аниматор болуп иштеп жатат. Ал кесиптештери менен даярдаган Big Five деген долбоору өлкөдөгү эң чоң каналдардын бири KBS каналынан жумасына бир жолу көрсөтүлүп жатат. Журташыбыздын айтымында Кореяда аниматорлор көбөйүп кеткендиктен алар өтө көп акча табышпайт.
Азыр бир аз ушу Сеулдун кичине чет жагында жайгашкан бир анимационный студияда иштеп атам. Эми кичине баягы көнүп, өзүм кичине ыңгайлуу сезип, ишенич пайда болду да. Мен дагы иштей алат экенмин, мен дагы бир жакшы аниматор болсом болот экен депчи. Өзүмдү өзүм баягы урушпай, кичине бул жакта аниматорлор көп деле акча табат деп айта албаймын. Себеби баягы биринчи агым башталганда ушу Кореяда анимацияны үйрөнүп баштаган адамдар, ушу баягы комикс деп китептерди окуп тартып баштаган адамдар жаңы баягы өтө-өтө белгилүү болуп баштаганда көп таап атышкан. Анан кийин көпчүлүк баягы Канадада жайгашкан жакшы анимациялык студиялар концепты жакшы, идеясы жакшы студиялар Кореяга офисин көчүрүп келишкенде, бул жак арзаныраак депчи, себеби ошол кездерде арзан болчу да. Адамдардын кызыгы көбөйүп кеткенде, ушу бизди чыгарып атат экен, ушундай жакшы сериалдарды депчи. Анан сүрөт тарткан адамдар, анимация кызыккан адамдар өтө эле көбөйүп кетти. Конкуренциянын айынан азыр айлыктар жогору деле эмес да. Мисалы, эми биздин акчага салыштырганда эми сөзсүз өтө эле жогору болот, бирок Корея менен салыштырганда орточо эле, өтө жакшы табат деп деле айта албаймын.
Нурилланын баамында Кыргызстандагы анимация тармагы менен Кореянынкын салыштырууга болбойт.
Биз көбүнчө баягы совет алдагы анимациялык мультфильмдерди көп көрдүк. Бул жактагылар болсо көбүнчө ушу Япониянын анимацияларын көрөт, анан техникалык жактан өтө кыйын болушат. Кичинекейинен эле комикс китептерди аябай окушат. Булардын сабак алып жүргөн эле адамдар эмес, булардын жөнөкөй баягы тил окутуп жүргөн мугалимдеринен бери сүрөт тартышат. Мен ушу Сеулда жүргөндө бир 2-3 офиске барып калдым. Симпсон, анан Family Guy деген Американын белгилүү анимациялык мультфильмдери, мисалы Губка Боб деп чыгып жүрдү. Ошонун бир канча бир эпизоддору ушу Сеулдагы студиядан тартылган. Техникалык жактан кыйын болгон үчүнчү булар. Бизде колдоо жок да. Колдоо жок болсо бир нерсе чыгарганы да келбейт да адамдарга. Мисалы, убакты деле жок биздин элдин андай маданиятты ойлой турган, же анимацияны ойлой турган. Анан индивидуалдуу түрдө эле бирөө кызыгып, эми баягы интернет барабыз, Кудайга шүгүр, ошону карап эле анан кийин өзү окуп, өзү бир нерсе жасайм деле деп чыкпаса, деңгээлибизди салыштырганга азыр таптакыр эле болбойт.
Чет жерде чыгармачылыкка берилген кыргыз кызы Нурила Козубаева азырынча Кыргызстанга кайтайын деген ою жок. Анын азыркы максаты анимация тармагынын дагы көп сырларын үйрөнүп, тажрыйба топтогондон кийин жеке мультфильмин жаратуу. Ал фильминин каармандары ким болот, азырынча бул да купуя сыр.
Кореядагы журтташыбыз Нурила Козубаева тууралуу баянды кабарчыбыз Айдана Топчубаева сунуштады. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү улантат. Диний ишенимдердин тобокелчилиги, аларга мамиле, тарыхтагы жана учурдагы диний көз караштагы айырмачылыктар жөнүндө бул ирет сөз кылабыз. Берүүнү эфирге Санжар Эралиев даярдады.
Саламатсызбы, бул азаттыктын биз жана дин түрмөгү. Маектешим Түркияда иштеп жашаган кыргызстандык теолог Элмурат Кочкор уулу. Элмурат, акыркы кездери Сирияга, Иракка кетип калган кыргызстандыктарды, негизинен аялдар менен балдарды мекенине алып келүү маселеси күн тартибиндеги негизги темалардын бири болуп турат. Бул жаатта пикирлер да эки ача, айрымдар алып келиш керек десек, кээбирлер бул келечек үчүн коркунучтуу деп Сирия маселесин мусулман коомчулугундагы кризис катары мүнөздөп жатышат.
Биз коркунуч бизге келип кабылганын каккылабай биздин арабыздан барып атат. Сириянын проблемасы эмес. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Европанын мусулман жана эмелеринен келип атпайбы? Демек ойлоп көрүңүз, бизде ислам окуусу мектеби дейбизби, ислам дининин да илимий бир талапка жооп бере турган бир эме абалы кризисте. Бул биздин орток жарабыз. Мындай логично ойлонуп көрсөк, Европада адамдар рационалдуу ал жактан келбеш керек дешибиз керек да, бирок Европадан деле агып келип атпайбы. Франциядан келди, Англиядан, Германиядан келди. Демек бизде орток бир проблема бар, орток бир кризис бар. Ошон үчүн бетке айткан сөздүн зары жок дегендей, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерде сен мусулман эмессиң, динден чыктың деп эле Кудайга тырнак ичинде баягындай кошоматчылык кылбай, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерди сындап, оңдой турган жерде оңдой билиш керек да.
Элмурат, мусулманчылыкты карманган элдин арасындагы мындай кризистин башатын эмнеден көрсөк болот? Тарыхка байланышы барбы? Ислам философиясынын өтүмүшүнө барып такалышы мүмкүнбү?
Тарыхта ушундай күчтүү теист философтор болгон. Алардын кылдаттыгы, мисалы Ибн Сина, Фараби, Газали, Ибн Рушд. Кыскача айтып кетейин. Ибн Синанын философиядагы жетишкендиктерин жанында медицинадагы жетишкендиктер укмуш эме эбегейсиз. Беш кылымга дээрлик, беш кылымга жакын мунун медицинадагы эмгеги Европада окутулду медициналык факультеттердечи убагында. Мусулмандар убагында орто кылымда жана гүлдө өнүгүп туруп кийин Европага Ренессанстан кийин өткөндө Ибн Рушдтун чоң залымы бар. Анткени Ибн Рушд азыркы Мадрид шаарында болчу. Ал жака эмеден батыштан тынбай атайы көп санда илим талабасы деп коетчу, окуучулар келип окуп кетип, Bundan эмен үйрөнгөн да, илимди үйрөнгөн. Ибн Рушдтун ал жердеги эң баягы негизги ролу эме болгон. Аристотелдин логикасын жөнөкөйлөштүрүп, түшүндүрүп окутуп берген да. Эгерде Ибн Рушд ал жерде жок болгондо, булар Аристотелдин өзүнүн чыгармасын негизги түп нускасы тилинен окуп үйрөнө алмак эмес алар.
Биз жана дин.
Келиңиз кайра бүгүнкү күнгө кайталы. Эмне үчүн дүйнөнүн көп жеринде терроризмди жана экстремизмди мусулманчылыкка байлап калдык?
Мен ислам тарыхын, философияны, Курандын мындай бир негизги принциптерин, Курандынды бир изилдөө тууралуу мындай окуган маалыматы бар адам катары мен айтат элем да, бүгүн мусулманчылык эки чоң блокто, өзүнүн ичинде дагы бөлүнүп турган эки чоң блок. Биринчиси дин дегенде акыйкат принцип эмне десе, биринчи топ айтат, акылдын тураларына, логиканын тураларына жооп берген чекте диндин принциптери туура болот деп айтат. Алардын айтуусунда Куранда чыныгы сүннөттө акылга, логикага каршы келе турган жер жок. Бул биринчи жак. Экинчи блокто акыл бизди адаштырып коет тууранын табыш үчүн. Туура принципке, Кудайды туура тааныш үчүн бизди акыл адашып коет. Эмне кылыш керек? Куранда эмне деп айтылса жоромолдобой, хадисте эмне деп айтылса аны иликтебей, анализдебей, анан ошол аалымдардын айтканын угуп жашаш керек деген чабал, логикалык негизи жок. Анан өзү жооп бере албаган, ошончо суроого мындай бет маңдай келип калганга мажбур болуп калган түшүнүк. Экинчиси.
Бул эки блоктун кай бири басымдуу азыр?
Тилекке каршы ошол экинчи блок басымдуу азыр ислам дүйнөсүндө. Курандагы кандайдыр бир аятты илимий негизде жоромолдоп, замандын талабына, талап кылган шарттарына жараша жоромолдош керек болуп калган жерлерине тийишейин эле дегениңде, теле баягы Кудайдын жан жөкөрүндөй, даже сен ошол кылганың үчүн мен сени өлтүрүп салсам деле мага сооп болот дегендей түшүнүккө чейин барган ушундай блок болуп атат да. Кризистин негизги өзөгү ушул жерде турат.
Бул жагдайдын келечегин кандай жоромолдосок болот?
Бизде 70 жыл атеисттик окуудан өттүк деп атпайбы, жана союздун курамында жүргөндө. Балким бир канча мындай терс тараптар болгондур, оң тараптарынан бирөөсү рационалдуу ой жүгүртүштү үйрөтүп коюп кетти болчу да бизгечи. Кыргызстанда рационалдуу ой жүгүрткөн эменин да катмарында көп экени үмүттөндүрөт. Биринчиден эң эле
көп деп айта аласызбы сиз?
Жок эмес дейинчи. Себеби такыр эле мындай өтө жок дегенге тети аз болуп калган өлкөлөр дагы бар да. Аларга салыштырмалуу биздин мына коңшу өлкөлөрдөн, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан биздин абалыбыз жакшы деп ойлойм. Ушул диний эркиндик, анан рационалдуу түшүнүк жагына динге басым жасаган жагынан. Биринчиден бир мамлекеттик бир деңгээлде буга колдоо катары биз бүгүн рационалдуу, логикалуу диний окууну колдоп берип алдыңкы эмеге чыгарыш керек да. Мусулманчылык үчүн эле эмес, башкалар үчүн дагы. Ошол эле жана теңирчиликте дагы мен айтпадымбы, рационалдуу эмес, логика туура келбеген фрагменттердин көп кирип кетиши коркунучтуу депчи. Мына мусулманчылыкта тажрыйба кылдык, көрдүк. Бул деле чоңойгондо ушундай болот. Же дагы башка агымдар. Кээ бир өлкөлөрдө күчкө салып, катуу алдына закон чыгарды, тосту. Эгер андай кылсаңар камайм деди, камады. Же дагы күч колдонуп, чет жака кууп чыкты. Социологиянын эң жеңил эрежелерин, эң жөнөкөй эрежелеринен бирөөсү. Бир нерсени канчалык катуу түрчөң, каршылык кылсаң, кудду ошончо реакция болот кайратчы. Бул түшүндүрүү аркылуу, билим берүү аркылуу гана чечилбесе, башка жолдон чечилбейт.
Элмурат, Кыргызстандын дин саясатын алып карай турган болсок, мыйзамдык жактан жана башка документтик иштер жагынан кынтык жоктой сезилет да. Мамлекеттик дин комиссиясы сиз айтып жаткандай жол жобо менен коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, ал тургай мектептерде окутулуп келатканын нечен кур айтууда. Бирок анын жыйынтыгын эмнеге байкабай жатабыз?
Жакшы суроо бердиңиз да. Мен 2018 жылы президент Режеп Тайып Эрдоган шайланганда, президент болуп
Түркияда
инаугурацияга Сооронбай Шарипович барган. Кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолукканда мен айткам, Сооронбай Шарипович, жолуңуз Кыргызстанга пайдалуу болот деп ишенебиз. Мен бирок сизди кармап алганда бир мындай бир айтып алайын, сизди Кудай мага жеткир дедим да. Экономикалык жактан белгилүү иш чаралар, алдыга жылуулар, реформалар, медициналык, аскердик, булардын баардыгы структураны гана мындай оңогонго, оңдогонго багытталып атат да. Мен айттым, диний жаат дайым жетим баладай көмүскөдө калат. А булар тиги молдокелер мечит сечит салып берип койсоң, куран окутканы чакырсаң болду деген чабал түшүнүк бар. Мен айттым, сиздин ушул саясатыңыз эгер диний саясатты өгөйлөй турган болсо дедим. Же өтө аз пайдасын беретчи, пайдасын бербейт. Аябай жактырган мен көз карашымча. Ошол мына Ислам академиясындагы мен билишимче Эмиратта кол коюп келди окшойт. Азыр жанагы мен акчаны бердим, мен жанагы ышкыргым ышкырасын дегендей бир түшүнүк менен иш жүрүп кетсе аябай жаман да. Мен бир аз капа болуп кеткен жерим көп жерде айтуушун түшүндүрө албайм да. Дин саясатыны дайым мындай тырнакчанын ичинде орусча айтканда чепухага окшотуп көрүшөт да. Бул эчтемке эмес, бул оңой эле депчи. Дайым өгөйлөп экинчи же үчүнчү планда калып кетет да. Бул бизди катастрофага алып барат.
Биз жана дин.
Бирок конституцияда дин мамлекеттен ажыратылган. Бийлик өз саясатында динге басым жасашы бул жааттан алып караганда баш мыйзамга дал келбей калып жатпайбы?
Дини таалим тарбияны өгөйлөгөндүн кесепети кандай болор экенин жакынкы тарыхта, жакынкы чыгышта көрдүк дедим. Араб өлкөлөрүндө канча бытыранды болду. Деп эле мына Түркияда канча балким эмеге басалык маалымат каражаттарына эме кылбай аткандыр, чыкпай аткандыр. Бирок булар өздөрү деле ошодон мындай чарчап, ыраазы боло албай турган кези да. Биз ошол дин мамлекеттен ажыратылган деген түшүнүктү ошол батыштан балким алгандырбыз, үйрөнгөндүрбүз, алардын себеби тажрыйбасы көп. Бирок ачык айтып коюш керек, батыш деле бул экөөнү бөлүп алып туруп мындай өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жок. Себеби постмодернизм деп 21-чи кылымда дин менен илим толугу менен бири бири менен бөлүнөт да, адамдар илимий чындык, илимий өнүгүү, илимий принциптерге ооп кеткенден кийин дин толугу менен модадан калат, мындайча айтканда адамдын жашоосунан сүрүлүп чыгат деген гипотеза бар болчу, чыкпады. Эми светтик деп бөлүп, дүйнө бий деп бөлүп койгону менен деле биз булар биздин адамдар, 90% адам Кыргызстандын адамы. Биз алар менен сөзсүз түрдө эсептешип, туура эмес жака кетип атса, аны камап салган же жарандыгынан ажыратып салган бул бир чечим эмес. Аны туура жака түшүндүрүп багыттап жакшы шарт түзүп бергенге мамлекет милдеттүү.
Бүгүн негизинен мусулманчылык темасында сүйлөштүк. Кризис дедик, а башка диндердин абалы кандай болууда? Ислам дининин агымдары менен күрөшөбүз деп отуруп, башкалар көз жазымда калып кетип жаткан жокпу?
Акыркы жакынкы өтмүштө тең эле баягы мусулмандардын туура эмес кылганы көрүнүп туруп, наркыларга көрүнбөй эле келе берет. Кыргызстанда деле ошол 90% балким көпчүлүгүн мусулмандар түзүп калган үчүн алардыкы ачык ачык көрүнүп калып атат да. Маселе бардыгында окшош эле, артта калган аң сезимдин өнүгүп келе жаткан же балким өнүкпөй калган аң сезимдин маселелери окшош эле болот. Ошол мусулманчылыктагы мен кудайдын атынан сүйлөгөндөрдүн опурталдуу экенин азыр айтып бердим. Кудум ушундай эле нукта, мисалы кээ бир баягы мен кудайым деп чыгып атышпайбы? Алардын опурталдуу жагы да ушу да. Мисалы бүгүн эч кандай мындай радикалдык эмеси жок, сылык сыпа бир эле маңызда өнүгүп аткан болушу мүмкүн. Ал деле айтып атат да, мисалы жакшы жүрөлү, жакшы адам бололу, кыргыздык салтты сактайлы, кыргыз бололу деген эле нерсени айтып атпайбы деген болушу мүмкүн. Бирок биз адамбыз. 500 000, 1 000 000, 2 000 000 адам эгер жактоочусу болуп кетсе, лидер катары жеке кызыкчылыктар ойноп кетиши толугу менен ыктымал. Кудум ошол эле, балким мындай аз тарапташтар менен жүргөн үчүн балким көп коомчулукта байкалып барышы мүмкүн. Миссионерлер алар деле ошол өздөрүнүн динине үндөйт. Атайы кызыгып кирип көргөн учурларым деле болгон. Айтылган нерселердин баягы көпчүлүгү логикага, илимий деңгээлге жооп бербейт. Биздегиле тиги баягы мектепти жакшы окубай эле анан кийин бир жума же 10 күн даватка чыгып туруп анан эле баягы ааламдын сырыны билгендей сүйлөй баштабайбы? Ошол эле форманын, жанагы христианский формасын наракта көрдүм да. Анан алар баягы балким кээде ун берип, май берип, мындай бир аз жанагы азык түлүк берип баягын тартаткан болушу мүмкүн. Курсагы ач адамды азырып кетиш оңой да. Алардын ошол туура эмес кылып аткан жактарынан бирөөсү мисалы өзгөчө катуу кейип турган учурда куткаруучудай алдынан чыгып туруп, больницалардын алдында мисалы же бир соттун алдында туура эмес сезимчи болуп калды. Андай болуш керек эле да, мына бизге келиңиз дегенде жанагы адамга майдай жагы эле кирип кетти. Бул туура бир стратегия эмес. Биздеги диний түшүнүктөрдүн негизги эң оор маселеси илимий деңгээлге, илимий талапка жооп берген логиканын, философиянын негиздерине сыйбаган фрагменттерди көп қамтыған түшініктер басып кетті. Ұшындан Құдай сақтасын.
Рахмат, Элмурат, пікірлеріңіз үшін Азаттық радиосында «Біз жана дин түрмөгі» болды. Мен аты жөнім Санжар Ералиев. Суроолорго Түркияда иштеп жашаган кыргызстандық теолог Элмурат Кочкорулу жооп берди.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 11-январдагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн рахмат айтам, саламатта туруңуз.
Эжесин билер кийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз канткенде Кыргызстанда биз гендердик теңчиликке жете алабыз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Алтынайым, ошо атай келип биздин эжесин деле берүүскө катышып бергениңиз үчүн дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ошо абдан олуттуу тема болуп турат. Талкуубузга салым кошконуңуз дагы биз үчүн абдан кандай айтсам абдан маанилүү да. Ошондуктан эң биринчи эле суроону сизге узатайын. Биздин улуттук стратегияда, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясында 2022-жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү деген бир атайын өзүнчө чоң бир бөлүм бар экен. Бул жерде бөлүмдү карап отурсак, ошол кандай десем биз мамлекеттин ар бир деңгээлинде аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчиликке жетишүү боюнча ар кандай максаттардын баары жазылып чыкканда, бүгүнкү күнгө мына 2020-жылга чейин бир айлы калды, дагы бир жыл бою ошол иштейт. Мамлекет тарабынан ошол аялдар менен эркектердин ортосунда тең укуктуулукка жетүү, гендерлик теңчиликке жетүүгө карата мамлекет тарабынан кандай иш чаралар жүрүп жатат? Анткени бизде көбүнчө келип эле мамлекет эчтеке жасабайт деп эле мындай көп налыйбыз да, мен да кошулуп.
Албетте, бул сиз айткан маселе олуттуу маселе десек дагы болот, глобалдык деңгээлде дагы. Тарыхын айтып кетсек, мына 95-жылы бардык ушул жанагы буунун бууга кирген мамлекеттер Кытайга барып, Пекинде ошондой бир өзүнө демилге кылып, анан кепилдиктерди алыптыр. Биздин мамлекет дагы ушул гендердик теңчиликти биздин мамлекеттерибизде орнотобуз деп. Бирок тилекке каршы мына 20-жылы ошол Пекиндеги өткөн конференцияга 25 жыл болот. Пекин 25 деп биз болсо азыр бардык жерде белгилейбиз дүйнө жүзү. Анан жакынкы күндөрү Женевада ушундай чогулуш болду. Кичине мындай ошо жыйынтыктар кандай болду деп мамлекеттер бөлүштү. Анан тилекке каршы бир дагы мамлекет ошол теңчиликке жетилек экен. Анын ичинде албетте Кыргызстан дагы бар тилекке каршы. Бирок бизде бүгүнкү күнү кандай жетишкендиктер бар? Бул болсо абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар. Ошону биз так айта алабыз. Бизде болсо мындай прогрессивдүү мыйзамдар жазылды. Бирок кандай кемчиликтер ошол мыйзамдардын аткарылышы. Ошол эле биздин жанагы улуттук стратегиялар, ошол эле мындайча айтканда иш планы деп коет, ошо 20-жылга чейин жазылган, ал жерде бар так белгиленет. Биз болсо бардык биздин кемчиликтерди беребиз. Бирок ошону жоюу максатында жөн эле өкмөт тарабынан иш алып барылган, бул өтө эле аздык кылат. Бул жерде коом баары ошого даяр болуш керек. Бизде бүгүн чынында эле институционалдык дагы башка тоскоолдуктар жок эмес. Бар. Биринчи бул ошол айымдардын ошол экономикалык дагы финансылык туруктуулугун дагы биз камсыз кылып беришибиз керек. Алардын ошол билимге, медициналык ар бир жак кызматтарга шарт түзүп беришибиз керек. Ошондой маселелер бар. Анан албетте эң мындай дагы бир мындай талкууланган маселе бул аялдардын ошол саясаттагы ролу, анан алардын ошол мындай укуктары десек дагы болот. Вот өзүңүз байкасаңыз керек, эки жолу ушул өкмөттө премьер-министр баш болуп жанагы аялдардын мындай конференциясын өткөрдүк ишкерлиги боюнча. Биз болсо конкреттүү түрдө бүгүн бир кредиттик линияларды, суудаларды берелик деп атабыз, айымдарды колдоп. Стартаптан баштап чоң-чоң мындай өлчөмдөгү акчаларды берүү менен ошончо мындай бир биз дагы ойлоп атабыз, бул дагы жанагы маселени чечкенге бирден бир салым бул.
Ошо көбүнчө айтып калышат да, баягы насыя алган адамдардын көпчүлүгү бул айымдар депчи. Айымдар ошо көбүнчө насыя алып ошолор иштетип жүрүшөт. Айымдардын арасында мындай ишкер айымдар да абдан көп депчи. Мындай колдоп деле баягы бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар дагы киришип атат.
жатат. Мамлекет тарабынан да ошондой колдоо көрүнүп аткан менен дагы баары жылдан жылга статистика такыр жылбай койду да. Аялдарга карата болгон дискриминация, теңсиздик, зомбулуктун деңгээли такыр эле төмөндөп атат да. Биз ошондо дагы кандай чараларды көрсөк болот сиздин оюңузча?
Бул экономикалык аямдардын экономикалык шарттарын жана карасак, алар болсо эмнегедир жылдан жылга түшүп атат. Тескерисинче. Демек бул эмнени билдирет? Бирок үйдө отурган аялдар деле аз. Алар баары эле бир жерде иштеп атат. Алар болсо мындай неформалдуу сектор деп коет. Бир жана дискриминация балким ошондон дагы чыгып атат. Алар неформалдуу жана секторда иштегенден соң алар болсо жанагы пенсияга кандайдыр бир социалдык корголорго дагы жетишпей атат да. Анткени жанагындай конверттен акча алат, же болбосо
мындай бир ишими жок эле
мындай иштешет. Вот анан сиз туура айтып кеттиңиз. Ушул жылдары жана микрофинансовый жанагындай ар кандай организацияларды байыткан бул болсо биздин айымдар болду. Алар болсо 90-жылдардан тартып жанагындай клетка сумканы илип алып канча челнок болуп иштеп ошондо жана кредиттерди алып, бирок байып кеткен айымдар жок болду. Эмнеге дегенде жанагы проценттик ставкалар дагы өтө бийик болду. Ошонун баарын эске алып биз бүгүнкү күнү жанагы 0%ден баштап анан жана кыргыз орус фондунан бир 4%ге чейин анан 10%ден жана сом менен жакшы бир жеңилдетилген шарттарда берелик деп ошондо эки мамлекеттик банк анан жанагы кыргыз орус фонду иштеп ошондой бир колдоо болсок деп анан жанагы Азия банк менен дагы биргеликте револьверный фонд дейт, алар дагы бир жерде $500,000 берип атат. Биз дагы жанагы региондорду өнүктүрүүгө 2 миллиард деп каралбады беле, ошонун бир бөлүгү аялдарга жана жалаң гана ошол аял айымдардын ишкерлигин колдоого жумшалат. Ошондо мен ойлойм бул реалдуу бир да мындай бир жардам болот деген ойдобуз.
Рахмат. Сиздердин оюңуздарчы ошо региондордо ошол гендердик теңсиздик боюнча жалпы саны ошо аялдарга болгон укук бузуу боюнча эң биринчи кайсы маселелерди мамлекет мындай кандай десем алдыңкы катарга приоритет кылып коюш керек?
Гендердик теңчилик бул аялдардын жана эркектердин тең укуктук статусу. Гендердик стереотиптер аябай күчтүү болуп атат биздин коомдо. Мына аялдар саясатка катышса, алар ошол стереотиптик ролго түшүп калышат да.
Аялдардын саясатка катышуусу боюнча ошого карата гендердик кандай стереотиптер бар?
Стереотиптер аял деген үйдө отуруш керек, жакшы эне, жакшы аял болуш керек, үй бүлөнүн кызыкчылыктарын үйдө өзүнүкүнөн коюш керек, эч жака чыкпаш керек. Негизи ошондой да. Аялдар саясатка катышкандан кийин эле бул бузулган аял деп чыгышат. Өзгөчө жергиликтүү региондордо. Анан мына азыр жакшы мыйзам кабылданды, 30% квота жергиликтүү кеңеш аялдар кеңешке келген үчүн анан ошондой бир суроо элдерде болот. Мына аялдар шайланса эмне өзгөрүлөт деген сөз болуп атат да.
Азыр мисалы коомдук же мындай үй бүлөлүк же мындай айылдык эле деңгээлде да алып карасакчы мисалы.
Ооба, менин оюмча ушу эң маанилүү бир нерсе, биз бул жерде теңчилик деп айтып жатпайбызбы? Эң маанилүүсү биз ушу коомдогу негизи адамдарга болгон мамилелерге көбүрөөк көңүл буруш керекпиз да. Анткени ошол баягы эле айтып жаткан стереотиптер, көз караштар биздин ушу үй бүлөбүздөн башталат. Үй бүлөдөгү ишти бөлүштүрүп жатканда анан ошондой эле баягы кыздар өзүлөрү мектепке баранда же профессияларды тандаганда сөзсүз түрдө ата энелери айтышат да, сен кыз болгондуктан бияка барба, муну кылба, сен математика оку, андан көрө барып гуманитарий оку же болбосо идиш аяк университетин бүтүр депчи. Анткени келечекте сен күйөөгө чыгасың дагы ошол сенин эң башкы негизги максатың болот деп. Анан ошол эле стереотиптер кийин уже кийин экономикалык жактан билинип турат. Ошон үчүн көбүнчө аялдар биз ишмер болобу, кандайдыр жумуш кылышабы, азыраак маяна алышат. Анткени университетте балким ошондой профессия боюнча окуган эмес, же болбосо үйүнө жакыныраак болсун деп. Биз баарыбыз тең эле билебиз да, менин өзүм деле энем ошондой да, апам үйгө жакыныраак болсун, балдарды карайт, толуп турган нерсенин баарын тең бирин ала кетиш үчүн балким өзүнүн эмелеринен калып калат дагы, башка жумуштарга орношо албай калат, жакшы жумуштарга орношо албай мугалим болушат же доктор болушат, жакыныраак болсун деп алардын маяналары өтө аз же жумуш шарттары азыраак болушу мүмкүн да. Бирок ошо эң маанилүүсү биз үй бүлөдөгү мамиле куруп жатканда, кыз болобу, уул болобу, бирдей мамиле кылып алардын кандайдыр бир өзүнүн тилектери, ниеттери бар болсо, кыялдары болсо, ошол өзүлөрүнүн гендердик эмесине чектелбестен баарын тең бирдей мамиле кылганда менин оюмча ошондон башталат да. Анан үй бүлөнүн карай биз баягы айтып атпайбызбы, жергиликтүү деңгээлде депутаттардын арасында аялдар да болуш керек депчи. Биз баягы эле ошол мыйзамды кабыл алып жатканда баягы сары бул айылында эмне болду, э? Айылдарга каршы чыгышты. Бирок анын ошонун баарынын натыйжасы бул ошо үй бүлөдөгү тарбияда бизде тең мамиле жасоо боюнча аябай көп проблемалар бар да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда гендердик теңчиликке кантип жетишебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, жаш активист Элмира Калмурзаева, Кыргызстандык аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Эржан мырза, мен сизге мындай суроо узаткым келет да, биз баарыбыз айтып эле атабыз, э? Үйдөгү түйшүктү тең бөлүштүргөндү үйрөтүш керек балдарга да кыздарга да кичинен деп эле, анан келечекте кесип тандаганда да чектебешибиз керек, окуганда да чек койбошубуз керек деп бизде деги мындай үмүт барбы, абал кандай жалпысынан?
Негизи жалпысынан Кыргызстандын гендердик теңчиликке умтулуусун алып карай турган болсок, ошол Кыргызстан мойнуна алган эл аралык милдеттенмелер, кабыл алган улуттук стратегия, улуттук бир документтерди баардыгы көбү жакшы жазылган, бирок мына Алтынай айым айткандай, алардын жазылга кабыл алынганы менен алардын жүзөгө ашырылышынын ортосунда айырмачылык абдан чоң. Тилекке каршы бул бир катар көйгөйлөрдөн улам келип чыгат. Биринчи кезекте бул саясий эриктин балким жетишсиздиги, экинчиден бийлик өкүлдөрүнүн баягы гендердик сезгичтигинин төмөндүгү жана көптөгөн маселелерде, мисалы кодолоо, дискриминация деп коебуз, аны ачык моюнга албагандыгы тилекке каршы бар. Анан гендердик теңчиликке жетишүүнү кайсыл жерден башташ керек, эң негизги башаты кайерде дегенде, бул эң биринчи гендердик теңчиликти мына биздин өсүп келаткан урпактардан, балдардан, бала бакчалардан, биринчи класстан башташ керек. Эгер бала бакчада, биринчи класстан баштап мектепте балдарды гендер деген эмне, стереотип деген эмне, адам укуктары деген эмне, балдардын укуктары кандай деген нерсе окутпаса, анан албетте алар чоңойгондо алар мындай сөздөрдөн чочулап, гендер деген сөздөрдү мына өзүңүздөр айткандай жогорку кеңеште да тескери терс реакция болуп жатат.
Жок, ошо мектептерде окуп келсе деле баары үйдө мисалы ата энеси кайра ай койчу ошонуңду жоктонбой деп кайра эле мындай бурмалап коюшу мүмкүн да, менин оюмча, э? Үй бүлөдө дагы абдан чоң
чогуу ала кетиш керек да.
Ооба, негизи бул бир гана мамлекет тарабынан көрүлө турган чаралар гана эмес, коомчулуктун да ошондой маселелерге алдыга жылдыруу үчүн, өнүктүрүү үчүн коомчулуктун да бир аракеттери маанилүү. Бирок биз көрүп келаткандай эле бейөкмөт уюмдары жана эл аралык уюмдар негизинен бул маселеде ишмердүүлүк алып барышат. Ошол эле мезгилде көп маселелерде, көп багыттарда, мисалы Кыргызстан кээ бир артка чегинип бараткандыгын моюнга алышыбыз керек. Мисалы аялдардын бийлик органдарында же чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү кандай болуп атканына кайрыла турган болсок, артка чегинүү бар. Себеби мисалы өкмөттө 22 жетекчинин ичинен 2 гана жетекчи айымыбыз бар. Бири Алтынай айым, экинчиси финансы министри, бир гана министр айым бар бүгүн. Бүгүн жогорку кеңеште баягы квота киргизилген деп жатабыз. Квота киргизилгени бул абдан жакшы. Мына жергиликтүү деңгээлде дагы квотанын киргизилгени бул чоң жетишкендик. Бирок ошол эле мезгилде реалдуу турмушта биз көрүп аткандай, жогорку кеңеште бүгүн 20 депутат айым бар, бул 30 квотанын так жарымысы 15% болуп эсептелинет. Демек бул аялдардын баягы чечим кабыл алуу деңгээлде өкүлчүлүгү мына акыркы мезгилде тилекке каршы артка кетип бараткандыгын биз моюнга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде аялдар үчүн мисалы экономикалык укуктарын ишке ашырууда жана башка багыттарда аялдар үчүн мыйзамда тоскоолдуктар бар да. Ошол эле эмгек кодексине кайрыла турган болсок, ал жерде дагы мамлекеттин камкордугу бул дискриминацияга жатпайт. Мамлекет мисалы ден соолукка зыяндуу шарттары же оор жумуштарга аялдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салат да, эмгек кодексине кайрыла турган болсок. Бирок ошол эле мезгилде эмгек кодексинде жыныстык таандуулугуна байланыштуу эч кимдин эмгектик укуктары чектелүүгө мүмкүн эмес дейт. Ошол эле мезгилде баардык адамдар бирдей эмгек укуктарына ээ деп айтылат.
Дене карама каршы.
Бирок ошол мезгилде ушундай бар. Ушунун негизинде мына ушул жердеги телекөрсөтүүдөн да пайдаланып, мен Алтынай айымга да бир маселени көтөрүп кетким келет. Бул жерде бул Кыргызстанда аялдарга тыюу салынган 446 кесип бар. Бул деген өкмөттүн токтому менен 2000 жылдан бери кабыл алынган. Бул токтом дискриминациялык деп укук коргоо органдары, укук коргоочу бейөкмөт уюмдар таанып жатат. Анан ушул маселени биз улам көтөрүп келебиз. Өкмөттүн алдында дагы эл аралык деңгээлде да мамлекетке рекомендация сунуштамаларды беребиз. Бул токтомду жокко чыгаруу үчүн. Токтомго кайрыла турган болсок, бул жалпы Кыргызстандын баягы демократиялык адам укуктарын сыйлаган жана тааныган өлкө катары абройуна чоң шек келтирет. Бул деген бул кесиптерди тизмени карасак, мындай тизме 1974 жылы СССР убагында кабыл алынган. Ошол жердеги тизме такыр бирдей да азыркы кабыл алынган тизме менен 2000 жылдары ошондой эле кабыл алынган. Ал жерде мисалы машинист паровоза деген, паровоз машинисти деген кесип бар. Бул кесип мисалы паровоздор 70-нчи жылдары эксплуатациядан чыккан. Бирок Кыргызстанда 2000-нчи жылы паровоздун машинисти болуп иштөөгө
тыюу салынган. Көңүл Бурбай эле ошону ал эле көчүрүп.
Анан мисалы бүгүнкү заманга кайрылсак, көптөгөн ушул тизмедеги кесиптер алар бүгүнкү учурда кооптуу болбой калган. Көпчүлүк кесиптер жоголуп кеткен, алары жок. Кээ бир кесиптер боюнча айлык маяна мисалы жогору да. Мисалы тоо кен иштетүү жана башка тармактардагы кесиптерде айлык маяна жогору, анан ошондой региондордо мисалы ушул токтомго ылайык анда айымдар ошол жерде тазалык боюнча гана иштей алышат да, баягы уборщица болуп гана иштей алат болуп калат да. А эркектер анда жогору маяна алып, ал кесиптер бүгүнкү шарттары коопсуз болуп калган. Бирок ошол эле мезгилде эркектер ошондой эмелерде иштеп, кызматтарда айымдар болсо иштеп.
Демек баягы техникалык прогресс болуп, көпчүлүк кесиптер кооптуу кесиптин тизмесинен чыкты. Бирок дагы эле эмгек кодексинде.
Мен ошону Эржан мырзанын сөзүнө кошумча, биз дагы ошону боюнча талкууладык. Биз ал жерде жогорку кеңештин депутаттары дагы, Эльвира айым Сорабалдиева дагы бар болчу. Ошол жерде бизде как раз эл аралык бир өнөктөшүбүз, алар дагы ошо көңүлүбүз ошого бурду. Ушул токтомду жокко чыгарыш керек, муну толугу менен бир инвентаризация кылып чыгыш керек. Жана Эржан мырза айткандай, ал жерде уже көптөгөн кесиптер деле жок болуп, анан бул негизги адамдын өзүнүн, ошол айымдын өзүнүн укугу. Мен өзүм билем, если бул жумуш оор болсо, бирок мага жакса, мен ошону өзүм кабыл алсам, мен бара берем, бул менин адамдык укугум. Анан жоопкерчиликти дагы өзүмө алам.
Эки кайсы бир
ооба да. Демек ошону карап чыгабыз. То есть бул жерде дагы мен ойлойм түшүнүк бар, что бул дискриминационный токтом болчу, аны дагы жокко чыгаралык деген.
Бизде ошол гендерлик теңчилик десек эле, мисалы көбүнчө баягы каршы чыккандар айтат да, ой анда аялдар дагы барып деген шахтага барышсын, анда жер казып оор жумушка барышсын, анда аялдар да армияга барышсын депчи. Бизде ошо жалпысынан гендердик теңчилик деген эме баягы сөздүн өзүнүн маанисин биз көп түшүнө албай эле ошо кыйнала беребиз да, менин оюмчачы. Мисалы айтышат да, анда баарын бирдей кылып койгула, анда аялдар деле барып тиги кандай десем баягы чоң чоң мешокторду ташышсын, алар да армияга барышсын, анда алар тиги чек арага барып мылтык көтөрүп алып анда чек араны коргошсун деп ушундай дагы бир контр аргумент.
Эми негизги теңчилик маданияты орнош керек да. Вот именно маданият, теңчилик маданият. Анан ал барабы, мешок ташыйбы же армияга барабы, анын өзүнүн укугу деген мааниде кабыл алышыбыз керек да. Бул жерде мажбурлоо жок да, сен дагы армияга бар деп. Өзүнүн укугу. Каалайбы барсын, каалабайбы азыр кыздар деле ошол эле коргоо комитетинде иштеп атышат, милиция тармагына, мына академияга барсак ал жерде уже кыздардын мындай кескин түрдө көбөйүп атат иштегени. Демек бул ар бир адамдын өзүнүн укугу деген мааниде болуш керек да.
Демек бул жерде чектөөлөрдү чечиш керек.
Ооба
деген. Мен да бир сөз кошуп коеюн. Мамлекеттин бир токтому бар, аялдар зам акима болуш керек экен да, социалдык көйгөйлөр боюнча. Анда аны биз эметсек, мына азыркы убакта бир да аким аял жок, бир да губернатор аял жок. Чечим кабыл алуу жерлерде аялдар отурбайт бизде.
Ошол жагы бул орун басарга чейин эле барышат деп
айтчу. Ошо орун басары позицияда.
Бул жерде абдан кызык бир нерсе бар да. Мына 52% шайлоочубуз аялдар. Көбүнчө мындай эми
жашоочу
калктын бир бөлүгү, көбүнчө бөлүгү аялдар. Бирок эмнегедир өзүбүз дагы мындай бир аялдарга көз караштар дагы дайыма мындай бир түз болбойт десек болот да. Өзүбүз деле айтабыз, эми ал аял да үйдө отурсун, же кандайдыр бир башка стереотиптер дагы. Бирок ошол эле кезде эркектер дагы дагы аялдарда айтып атат. Ооба, аялдар иштесе жакшы иштейт, чоң жоопкерчилик менен иштейт дейт, бирок ошондо дагы ошол эле бир мандат округ менен депутаттыкка барганда мына бир дагы аял шайланылмаган убакыттагы болгон да. Демек биз ошол жана теңчилик маданиятты пропаганда кылып ар бир жерде чоң бир мындай компания болуш керек дейм.
Обудо сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бирмет Стакеева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Мен да кээде мындай карап ойлойм да, бизде баягы биздин маданиятта мындай баягы күйөөсү акча таап келет, анан өзүнүн үй бүлөсүн дагы багат. Э мисалы аял үйдө отурган болсо балдарын да багат, аялын да багат, өзүнүн ата энеси да бар, анан аялынын да ата энеси бар. Э анан кийин мамиле катыш ар бир болуп атып, баягы эркектерге да абдан чоң кандай бир түйшүк түшөт да. Бул 2-3 үй бүлөнү бакканга каражат табыш керек, анан наалыса болбойт, чарчадым же болбосо баккым келбейт айтса болот. Анткени эркексиң да, эмне наалыйсың, бар таап кел депчи. Ошондой учурда деле биз мисалы аялдарга да көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенде аялдар дагы ошол күйөөлөр менен баягы кандай десем каржылык баягы ордукту тең бөлүшкөндө эркектерге дагы менин оюмча ден соолугуна дагы психологиялык абалына дагы бүт жагынан жеңилирээк болот да. Мисалы аялың сен менен чогуу барып иштешип, сен менен чогуу тең акча таап, анан түйшүктү тең бөлүшүп атса да, мисалы бул жолу тойго сен төлөйсүң, эмкиде мен алып келейин акчаны депчи. Ошол эле мисалы же балдардын мектебин сен төлө, мен кийимдерин сатып берейин депчи. Анан бизде да айтып калышат го, баягы эркектер ошол гендердик стереотиптер менен чоңоюп, биз ошо эркектерди сен ыйлаба, сен наалыба, сен бар иште, сен ушундайсың деп, бул деле баягы гендердик теңсиздиктин дагы бир кесепети да. Ошентип жүрүп биздин эркектер азыр Кыргызстанда көбүнчө 40 жашка жетип жетпей эле баягы жүрөгүнөн инфаркт болуп дагы каза болуп калып атышат да. Бул дагы ошонун бирден бир кесепети деп дагы айтышат да. Анткени биз эркектерге дагы абдан көп жоопкерчиликти дагы жумшап, кандай десем жүктөп коюп, анткени аялдар назик болуп үйдө бала багып отуруш керек депчи. Баягы үйдө отур сен бала кара деп кой эле. Анан бул жагынан дагы айымдар дагы ошо мындай күйөөлөр менен партнер болуп баягы бүт болгон түйшүктү экөө тең бирдей бөлүшсө, ошондой бир изилдөөнү окудум да, аялын да күйөөсүн дагы баягы психологиялык абалы, маанайы, ден соолугу бүт баарын абдан жакшы мындай бир кандай десем позитивдүү таасирин тийгизет экен да. Балдарын тарбиялаганда дагы экөө биргелешип сүйлөшүп тарбиялаганда дагы бүт эле үйдө болгон жоопкерчиликтин баарын чогуу бөлүшкөндө үй бүлө дагы мындай көп эсе бактылуу болот экен да. Бул аялдын иши, анан бул эркектин иши деп бөлүп койгонго карагандачы.
Вот ошондой көп үлгүлүү ошондой примерлер менен биз болсо келечекте мунду дагы чоңойтушубуз керек да. Именно ошондой, именно теңчилик бар, ынтымак бар үй бүлөдө, балдар дагы бактылуу, баары бактылуу. Баягы бир жигит жакшы нерселерди айтып атат: балдарың бактылуу болушун кааласаң, аялың бактылуу болуш керек деп. Демек эми бизде кыргыздар жакшы сөздөр бар го, аял жакшы, эр жакшы. Демек бул болсо канчалык аял бактылуу болсо үй бүлөсү дагы бактылуу болот. Анан жана изилдөө боюнча бул чын эле эл аралык изилдөө, канчалык аялдардын жанагы экономикалык шарттары кеңейтилсе, бул болсо ушул мамлекеттин туруктуулугуна алып келет экен. Анткени аялдар болсо ар бир тапкан тыйынын ушул үй бүлөгө, балага, билим берүүгө, салык төлөйбүз
олчойтуп деп коеюн.
Мунун баары тең уже далилденген нерселер да.
Ооба,
биз ошону просто жакшы колдонуп мамлекеттик деңгээлде ошону ишке ашырышыбыз керек да.
Ошол гендердик теңчилик боюнча түрдүү семинар тренингдерди өткөргөндө баягы жаштар, түрдүү жаштар мисалы алар кыздар да балдар дагы алар гендердик теңчиликти баардыгы көпчүлүгү жакшы түшүнгөн болушат да, же жакшы өздөштүрүшөт ошол иш чаралардын алкагында. Демек балдарда кандайдыр бир аң сезим деңгээли, билими, ошону кабыл алуусу абдан жакшы. Бирок ошондуктан баягы коомчулуктун, жарандык коомдун баягы көп аракеттери бар, бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар иштерди жасап келатышат. Бирок бул гендердик теңчилик жөн эле сөз жүзүндө же кагаз бетинде калып калбастан, бул актуалдуу маселелердин катарында өз ордун табыш үчүн мисалы баары бир биринчи кезекте мамлекеттин чечкиндүү кадамдары керек да. Чечкиндүү кадамдары буга чейин биз айтып кеткендей, билим берүү системасында эң башынан бала бакчадан баштап балдар балдарга туура билим берүү. Экинчиден мыйзамдагы баягыл дискриминациялык нормаларды жокко чыгаруу, мыйзамда туура баягыл аныктамаларды кабыл алуу, ошол эле дискриминациянын мисалы мыйзамда аныктамалары жок. Же мисалы конституцияда дискриминацияга тыюу салынат деп турат, а дискриминация деген эмне эч жерде жазылган эмес. Бул деген мыйзамдарды, ошондуктан мыйзамдар иштеш керек, мыйзамдар иштеш керек дей берген күндө деле мыйзамдарда мүчүлүштүктөр бар болсо, алардын иштеген күндө деле пайдасы анчалык көп болбойт. Ошондуктан мамлекет тарабынан талап кылынган чаралар бул мыйзамдарды эл аралык стандарттарга туура келтирүү, адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтерге ылайык келтирүү, туура аныктамаларды кабыл алуу, тыюу салуу, так тыюу салууларды киргизүү, анан баягындай коомдо бул жүрүм турум гендердик теңчилик баягыл норма катары кабыл алыныш үчүн мамлекеттик чаралар керек да. Ошондуктан баягы бекеринен мисалы көп айтылып атпайбы, баягы мамлекет иштеке кылбай атат деген сөздөр көп болуп аткан себеби да ошондо да.
Мамлекет жагынан бизге координация керек, туура координация, институционалдык механизмдер иштеш керек, жоопкерчилик болуш керек. Ошол мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошо мониторинг өткөзүп, анан жоопкерчиликке тартып баарын. Мисалы үчүн региондордо улуттук планды эч ким билбейт, гендердик улуттук планды эч ким билбейт, өзүнүн пландарына киргизбейт, анан эч ким аны сурабайт, ошону менен калып калат. Жылдан жылга сайын эле ошол эле проблема болуп атат да бизде.
Бул жерде демек катуу көзөмөлгө алыш керек болуп атат.
Катуу көзөмөлгө алып баарыбыз бирдей иштеш керекпиз да. Анан каражат, мына мыйзамдар кабылданып атат, каражаттар жок толук аткарышы үчүн.
Ооба, эң башкы проблемабыз, ошо маселебиз бул сезимталдык деп атпайбызбы? Гендердик сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан көбүнчө проблемаларыбыз бар да. Бул дагы чечим берүү процесстерине катышкан там мыйзам өкмөттө отурган адамдардын да ошондой болушу мүмкүн. То есть квота барбы жокпу концепцияда жазылышы мүмкүн да. Баягы айылдар аймактарды өнүктүрүү концепциясында гендерный мейнстриминг бар дагы, бирок кайра окуп көрсөңүздөр, аялдарга специальный бир жумуштарды өнүктүрөбүз, же алып чыгабыз деп ошондой жазылып турат да. Кайра бири бирине бир аз карама каршы келип калышы мүмкүн да. Анан биз жергиликтүү бийлик менен иштегенде дагы айтышат да, мына 30% квотаңарды алдыңар болду да, эми эмне кыласыңар дагы деп ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анын баары тең ушул баягы сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан аялдар болобу, эркектер болобу, баарыбызды да эле ушундай өтө төмөн да. Анан ошол боюнча дагы көбүрөөк жумуш болуш керек да. Биз үй бүлөдө сүйлөшөбүз деп атабыз, ата энелер менен да сүйлөшөбүз деп атабыз, баягы улуттук деңгээлде дагы ушул баягы сенситивность боюнча көбүрөөк иштеш керекпиз да. Гендердик теңдик деп атканда эмне деп айтып атабыз, эмне кайсы стереотиптер жөнүндө айтып атабыз, анын эң башкы себептери эмнеде? Бул баягы структурдук дискриминация деп атпайбызбы, ошо системалык деңгээлинде. Ошону түшүнүп алсак, анан биз түшүнөбүз да, андай кылган болбойт экен депчи. Ооба, кыздарды бир жака эле жөнөтүп койгон тоже болбойт деп. Анан эң башкы сурагым чын, бул ошо бул теле менен көрсөтүүнү көрүп жаткан кыздар болсо, аялдар болсо, эгерде сиздерди бирөө чектеп жатса, сиз ошо кызсыз, аялсыңыз, тандап жаткан профессияңыздарга кыз болгондуктан анык тандаба деп жатса, сиз өзүңүздү укканга аракет кылыңыздар. Анткени өзүңүздүн жашооңуздар өзүңүздүн колуңуздар да. Көбүнчө ошол эме менен чектелип калып, өзүбүздүн кыялдарыбыз орун албай калып, анан башка бирлерди карап отуруп калабыз дагы, анан келечекте кайра өзүбүздүн эле жашообузга балта чаап коебуз.
Биздин программаларда да так жазылганда, бирден бир иш чаралардын бири бул болсо дайыма мыйзамдарды жакшыртуу. Мына азыр коллегаларым дагы айтып кетти, кайсы жерде мүчүлүштүктөр бар. Албетте биз бул жумушту дайыма аткарышыбыз керек. Мына азыр жаңы план түзүлөт 21-23 деп, мисалы үчүн жанагы улуттук иш планы, ошол жерге дагы бүт мониторинг жасап, ошого баа берип, мурунку пландардын каралган иш чаралар эмне себептен аткарылбай калды деп, ошол жаңы иш планга жаңыча көз караш менен бир ошол натыйжалардын негизинде жаңы бир эмелерди жасашыбыз керек да, нормаларды киргизип туруп. Анан албетте дайыма диалог керек, анан дайыма түшүндүрүү иштери керек. Анткени мен ойлойм, балким айрым биздин мырзаларыбыз ошону билбеген үчүн кандайдыр бир кадамдарга барып атат. Азыркыдай мына татнака кылып түшүндүрүп берсе, мына Эржан мырза айткандай, ошону баары угуп, ошол эң башына жана билим берүү тармагына бала бакчадан ошол аң сезимине кирип так эметсе, анан эң негизги үлгү болсо, мына биз болсо бир нерсени айтып, бирок өзүбүз ошону жасабасак, албетте бул болсо жакшы эле тарбия болбойт. Өзүбүз ошону чоң кишилер көрсөтүп, балдарга үлгү катары болсок, мен ойлойм, жанагындай квоталар деле кереги жок болот. Өзүбүздүн каалообуз менен шайлайбыз. Анан албетте азыр мына 20-нчы жыл келатат, чоң-чоң шайлоолордун астында турабыз. Анан мен ойлойм, биздин жарандар дагы ошону эске алып туруп, өзүнүн мындай тандоосун жасайт, ошол эле айымдарга аркылуу.
Анан биз дагы журналисттер катары ошол үлгүлөрдү чагылдырып турабыз деп мен дагы кепилдик берип коеюн. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн биз менен Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бөйөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылын өкүлү Эржан Кайыпов болду. Келип ошол маекке катышып талкуу жаратып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.